Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про одну з найдошкульніших пошестей, власне, йтиметься про чуму. І, власне, такий винахід, як карантин, ним ми зобов'язані також чумі. Карантена італійська чи «Quaranta giorni, 40 діб» застосували вперше цей захід під час чуми. Якою була чума, якою були її наслідки? Про все це ми будемо говорити із істориком, координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком. Доброго дня, Кирило.
Вітаю, Дмитро.
Отже, чума. Перша відома епідемія – це так звана «Юстиніанова чума». Судячи з назви, вона найбільше асоціюється з Візантією. Тобто Юстиніан – це ж візантійський імператор.
Так, я би ще уточнився, не відома епідемія, а відома пандемія.
Пандемія,
епідемія глобальна. От, дійсно, це було за часів імператора Юстиніана, це 6 століття, Східна Римська імперія Візантія, і тоді загинуло принаймні від 50 до 70%, наприклад, мешканців Константинополя. От. І ця чума, тобто, як то кажуть, та паличка, чи та мутація, чи той штам, як сьогодні кажуть лікарі, вона ще гуляла 200 років з періодичними спалахами, тобто десь до 8 століття.
6-8 століття, періодично якби загострюючись, так?
Так.
Але от дивіться, я одразу проєктую на соціальні наслідки. Ви кажете, загинуло 50-70%. І вони при цьому примудрилися побудувати таку грандіозну для свого часу споруду, та зрештою і для нашого, як Собор Святої Софії. Як же їм чума не завадила?
Ну, тут треба враховувати, що одна справа – то Константинополь, мегаполіс, велике скупчення народу. Тобто ясно, що демографічні втрати посилюються, селам та іншим містам не були такі значні, але воно підірвало на певний час, скажімо так, військовий потенціал Візантійської імперії. Тобто вона була, перебувала за часів Юстиніана якраз на злеті у спробі реваншу, відновлення Римської імперії, завойовувала Африку, Італію і так далі, будувала дійсно такі величні споруди, але відбувся такий собі надлом. І ця ситуація дозволила людям, які сиділи в лісах доволі далеко від Константинополя, наприклад, нашим предкам слов'ян, опанувати Балканський півострів. Тобто певний час імперія не могла з ними впоратися.
Тобто відбулася те, що ми зараз називаємо неконтрольована міграція на територію Візантії.
Так, бо раніше міграцію контролювали, а на той момент не спромоглися. Тобто це означає, що військовий потенціал через епідемію він на якийсь час підупав.
Слов'яни, вони переселялись, вони інтегрувались в імперію?
У слов'ян не було своєї держави якоїсь єдності, вони просто прийшли і поселилися на території Візантійської імперії. Тобто, наприклад, там місто Фессалоніки, там жили греки. Виходиш з тих Фессалонік, там живуть слов'яни. Тобто, так само якраз Кирило і Мефодій дізналися, вивчили слов'янську мову, і ми через це можемо їм тепер дякувати за нашу обидку.
Отже, скидається на те, що абетка – це такий дуже-дуже опосередкований наслідок чуми, от, власне, наша кирилична абетка.
Так, в якійсь мірі, тобто, причину наслідку ланцюжки можна тягти від багатьох речей, зокрема, і від такого.
Якщо так підбивати підсумки, такі більш очевидні цієї от пандемії чуми, яка періодично спалахувала в 6-8 століттях, то це крах реваншистських планів Візантійської імперії і розселення слов'ян на південь.
Так, можна говорити про це, хоча більш такі для нас більш відчутні соціальні наслідки мала велика чума 14 століття, Чорна смерть, яка, до речі, прийшла в Європу з території України.
А яким чином, тобто, яким чином у нас виник спалах такої пошесті страшної?
Спалах виник не у нас, тобто якщо Юстиніанова чума, її витоки – це Верхній Ніл і Ефіопія, що просто через торговельні маршрути прийшло до Константинополя, то 14 століття – це, як і зараз, Китай. От. І через шовковий шлях ця пошесть прийшла у південноукраїнські степи, і, власне, джерела ще 14 століття пишуть, звідки ж воно взялося. Шовковий шлях закінчувався в Криму, в Кафі, в Феодосії. відбувалася війна між Золотою Ордою і генуєзцями, які сиділи в Каші, і ординці закидали у фортецю трупи померлих від пошесті. І, власне кажучи, вони війну виграли, але якийсь італійський корабель встиг втекти.
Це чи не перший, я так розумію, випадок застосування біологічної зброї, так? Якщо закидають такі от...
Можливо, і не перше, це було достатньо традиційно. Тобто, ясно, що ті, які облагають, оточують місто, вони краще дихають свіжим повітрям, а скупчення людей всередині. Тобто, ясно, якщо трупи, інфекція потрапляє. От, італійський корабель відплив до Італії і врятувався, але вкрай тимчасово. Тобто почалася глобальна пошесть, яка забрала від половини до двох третин населення Європи, від Ірландії до Русі.
От, до речі, от, хочу, даруйте, Кирило, хочу зауважити, що отак от з одного корабля, який відплив з Феодосії, а куди він приплив, до речі?
Здається, що він приплив до Венеції, але тут не лише люди завинили ще й тварини, щури. От, я читав, що пишуть біологи і кліматологи, тобто ця епідемія збіглася в часі з кліматичними змінами, тобто не вражайні роки, чи дуже все волога. Це спричинило міграції гризунів. От, які потяглися до людей, гризуни самі не хворіють на чуму, але дуже легко її переносять і передають. І відповідно, так би мовити, це була перемога щурів над людьми у 14 столітті.
І от ви кажете, від половини до двох третин від чорної смерті померло. Я так розумію, що в селах мерли трошки менше, а в містах, де більше скупчення, там смертність була вищою.
Звичайно. Але відбулася велика ротація міського населення. Тобто вимерло, наприклад, дві третини населення Лондона. Місто спустіло, потім його поповнили люди, які прийшли із сіл, де ясно, що відстань просто між людьми більша, і шансів на виживання також було більше. Тобто, якщо жити в місті тогочасному за тих санітарних умов, тобто їх абсолютно не було, це був вирок. А в селі можна було порятуватися. Напівкарантинна ситуація.
А, до речі, от карантин тоді вигадали. Де його вигадали? Я так розумію, з назви оцієї карантена Куранто Джорні, що це в Італії вигадали. І як широко застосовували? Вигадали в Італії, а застосовували тільки там чи іще десь?
Вигадали, йде суперечка двох міст, які тоді розмовляли італійською мовою, це Венеція або Рагуза, яку ми сьогодні знаємо як Дубровник. Кожен із них претендує на те, що від чумних країв корабель не міг зайти у гавань, поки 40 днів не буде стояти на рейді, щоб ясно, якщо там є інфекція, не заносити її до міста. Це почали практикувати і інші італійські міста, але саме явище карантину, тобто дистанціювання чи ізоляція, воно не є вигадкою 14 століття, бо ще у біблійній книзі Левіт написано, що якщо в когось якісь на тілі виразки, треба, щоб він жив окремо від людей. От, тому ця логіка, вона була присутня. Тобто, прагнення ізолюватися, ми можемо згадати той самий Декамерон, коли під час чуми 14 століття ці люди, які розповідають один одному кумедні історії, вони живуть окремо подалі від міста.
От, тобто, у них така самоізоляція була у персонажів Боккаччо.
Так, самоізоляція. Хороші варіанти карантинних засобів, наприклад, можна згадати у 16 столітті, коли чума гуляла між Псковом і Новгородом, і в Новгороді була така постанова, що якщо впіймають в місті псковитянина, спалити його живцем разом з усім скарбом.
Навіть на скарб не зарилися.
Ні, тобто повне спалення, ну і аналогічні після пошесті кінця 18 століття, здається, 1780-х років, намісник Одеси Рішельє, всім відомий дюк, коли у 1812 році чума прийшла до Одеси, він застосовував дуже суворі карантинні заходи, маючи досвід своєї ниньки Франції.
Давайте ми все-таки ще повернемось до великої чуми, чи то чорної смерті. Я так розумію, що це ж не в один рік сталося, це десь друга половина 14 століття, десь впродовж 10 років.
Декілька хвиль. Тобто перша наймасштабніша зайняла десь років 3, і десь раз на 20 років вона поверталася.
Які соціальні наслідки були?
По-перше, ясно, що соціально-демографічні втрати, падіння економіки, виробництва і так далі, але ті люди, які лишилися за тогочасної аграрної економіки, переважно лишилися в селі, це не викликало якоїсь продовольчої кризи там і так далі, тому що поменшало виробників, а ще більше поменшало споживачів. Але більш суттєвим наслідком стало те, що в Західній Європі зникло неформально, без якогось указу, кріпосне право. Тобто прикріплення людини до землі, оскільки робочі руки стали настільки дорогими, що, скажімо так, були зацікавлені більш пільгових тогочасних землевласників, феодали там, чи купці, хто завгодно, більш пільгових умовах для своїх робітників, щоб їх у тебе було більше, а не менше. І в результаті без будь-яких законодавчих актів за другу половину 14 століття у Франції, Англії, Німеччині зникає кріпосне право, тобто прикріплення людини до землі. Це призвело до більшої індивідуальної свободи і більших елементів того, що потім призвело до капіталізму. Тобто вільні люди, вільні працівники, вільна конкуренція.
От бачите, як, от здавалось би, де карантин, а де вільна конкуренція, але як це все парадоксально між собою взаємодіє. Кирило, я, от, читаючи історичну літературу, себе неодноразово ловив на думці, що наскільки ж важче було людям тоді, ніж нам, з огляду, принаймні, не те, що на якісь санітарні заходи, а те, що от така пошесть страшна, що така величезна смертність, а вони навіть не знають причин, вони ж не знали ні про те, що існують бактерії, ні про те, що існують віруси, це я маю на увазі, от коли була ця чорна смерть у 14 столітті. А що тоді люди думали про причини пошесті і чи не шукали винних? От тоді була якась така конспірологія, як зараз кажуть?
Звичайно, була, якщо вона є і сьогодні, так би мовити, елементи варварства за часів кризи. От, ясно, що вважали це покаранням за гріхи. От, очікували кінця світу, тобто такі собі есхатологічні очікування. Шукали винних, тобто тоді поширилися процеси по відьмовству, що це наврочили там і так далі, і так далі. Плюс по цьому ж відьмовству проходили і котики, які вважалися служниками диявола. А відповідно, якщо ти знищуєш котиків, то стає більше щурів, які розносять цю пошесть. Про цей зв'язок не знали. От, єдине, що власне там розуміли як порятунок, карати сатанинських всяких співробітників і уникати спілкування. Тобто знали з якоїсь практики, що чим більше скупчення людей, чим більше ти спілкуєшся, але при тому і деякі речі були несистемні, тобто у людей різний імунітет, і у декого був імунітет до чуми. І пишуть джерела, зокрема під час Юстиніанової чуми, що люди, в яких померли близькі, які хотіли взагалі покінчити з собою і свідомо спілкувалися з хворими, от, їх все одно деяку категорію людей пошесть не брала. Тобто в когось був імунітет, в когось не було. От, і ясно, що час від часу імунітет у людей зростав, оскільки ті, в кого не було, вони вимирали, лишалися більш адаптовані. Але, як ми зараз розуміємо, віруси вони мутують і також змінюються.
А от, до речі, це от зі школи розповідали, що щурі поширювали чуму з будників, а котів переслідували як помічників відьом, як слуг нечистого. І Чи через те, що бракувало катів, щурам було легше. А коли люди зрозуміли оцей зв'язок, що от щури це сприяють поширенню пошесті, а кати, навпаки, знищуючи щурів, вони сприяють тому, якби покращенню санітарно-епідемічної ситуації. Це коли стало зрозуміло людям?
Ясно, що таких уважних досліджень мікробіологічних поширення вірусів там і так далі з приводу щурів не проводилося. Просто у 18 столітті, коли остаточно формуються уявлення в Європі про необхідні санітарні умови життя, і в принципі просто вважали зв'язок між брудом, антисанітарією і поширенням хвороб. Тобто тоді з'являються водогони, тоді з'являється каналізація, ну знову після давньоримських часів. От. Тобто просвітники, вони працювали за загальну санітарію, а це прибирало, так би мовити, щурів по можливості. Просто коли більше чистоти, то менше гризунів.
А подальші спалахи чуми, от ви згадували, в 19 столітті чума була, на початку 19 століття чума була в Одесі. Це був останній спалах, відомий от в Європі принаймні?
Ні, в Європі останній був, здається, у 1890-х роках, і протягом 19 століття зазвичай чума приходила до Європи із Османської імперії, Близького Сходу. І в результаті саме всі ці карантинні заходи офіційні були навіть міжнародні конференції, які скликалися для владнання цих справ. У першій половині 19 століття саме всі класичні карантини – це Чорне і Середземне море, там, де витримували там арабські, османські, північноафриканські кораблі від потрапляння до порту, поки не пройдеш карантин. Саме у цих портах запровадили не карантин як термін, а ще окремі приміщення для цього. Оскільки сидіти на кораблі 40 днів, бачачи берег, ну, це дуже важко, спеціальні санітарні інфекції, от, і спеціальні приміщення.
Тобто є, карантином були, називали будівлю.
Так, да. Спочатку термін, а потім почали називати будівлю, де ти перебуваєш. Конференції ці вирішували, який термін воно може бути, там 7 днів або 15, тобто 40 скоротили протягом 19 століття.
А оці карантини, тобто там люди під охороною знаходились чи покладалися на їхню свідомість?
Під охороною. Тобто це, наприклад, був спеціальний пірс, який уходив в море в порту, там знаходилася споруда, от, а по дорозі до порту стояло, як то кажуть, КПП. От, і дуже жорстко проводили ці, у нас називалося це на півдні України карантинна стража за часів Ришельє. І він її запроваджував в окремих регіонах по Бугу, по Кодимі, по Дністру, і запроваджував в Одесі повну ізоляцію, навіть заборону грошового обігу, комерційних угод там і так далі, і так далі.
Кирило, якщо узагальнювати от досвід цієї чуми, яка от стільки, починаючи від 6 століття і аж до 19 століття, дошкуляла, то для людства наслідки були більше деструктивні, які очевидні, чи більш позитивні, які не такі очевидні, але все-таки ми їх от серед іншого тут називали.
Ну тут, як то кажуть, амбівалентно. Гинуло дуже багато людей, і це було кожного разу величезна трагедія. Ну в тій же Одесі там кожна дев'ята людина померла за часів Ришельє. От, а з іншого боку, це мобілізувало, це був великий стрес, і щоразу люди намагалися робити якісь висновки, принаймні там медичного характеру у новіші такі часи. Тобто санітарія, водогони, каналізації, мити руки, більше чистоти. От, тобто це сприяло принаймні побутовому прогресу для уникнення таких спалахів, які просто виникають, ну, сприятливих умов для цих речей. Ну, а передбачити, як змінюється світ соціальний, після цього дуже важко, бо, наприклад, ніхто не знав, які будуть наслідки чорної смерті 14 століття, і що це змінить соціальну модель Європи. Ну, хто це міг сказати у 1350 році. Так само я, як історик-прогнозист, з мене погане. Тобто, щось зміниться, змінюється, люди змінюються, деякі явища змінюються, деякі тренди змінюються. Але, знову ж таки, ми будемо бачити, тобто, поки, як то кажуть, мало вводних, недостатньо.
Так. Але, як ми бачимо от з історії чумних пошестей, є шанс змінити себе і довколишній світ на краще. Це була «Історична свобода» із істориком Кирилом Галушком. Ми говорили про пандемії чуми, які дошкуляли Європі із 6 по 19 століття. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.